til hljóðs og fyrirspurninni svarað. Fyrir tekið 15. dagskrármálið, fyrirspurn til innanríkis ráðherra erlenda fanga, fyrirspurn frá Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, þetta 838. mál á þingskjali 1506, til málstekur háttvirtur fyrirspyrjandi Sigmundi Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti. Á undanförnum árum hefur því miður orðið vart við að skipulögð erlend glæpasamtök hafi náð fótfestu á Íslandi. Í því sambandi hafa menn orðið fyrir talsverðum vonbrigðum með Schengen samstarfið, enda opnast með því greiðari leið á milli landa en áður var fyrir eftirlýsta menn. Danir hafa nú ákveðið að ganga í raun mjög langt í átt að því að efla landamæri eftirlit vegna þess að þeir hafa áhyggjur af slíkri þróun í heimalandi sínu og það ríkir góð samstaða milli flokka í danska þinginu. Hins vegar hafa Danir fyrir viki lent upp á kant við félaga sín í Evrópusambandinu sem að telja þá raunverð að brjóta gegn ákvæðum Schengen samningsins. Og það deilumál er óleyst en Danir leggja mikið upp úr því að þeir hafi rétt á því að verja sín landamæri fyrir skipulagðri glæpastarfsemi. Nú eru flest fangelsi landsins eða öll full og eitt af því sem að var rætt varðandi þetta Schengen samstarf var að þegar að erlendir afbrotamenn væru handteknir í tilteknu landi þá yrðu þeir í flestum tilvikum sendir til heimalanda sinna til afplánunar. Ég velti fyrir mér hversu vel það hefur gengið eftir vegna þess að nú virðist hlutfall erlendra fanga í íslensku fangelsum vera mun hærra en það var áður en að Schengen samningurinn tók gildi og jafnframt er í sumum tilvikum að ræða menn sem að tilheyra þessum skipulögðu glæpasamtökum og eru að mati fangavarða meðal annars mun hættulegri heldur en þeir afbrota menn sem að þeir hafa verið að fást við lengst af. Því spyr ég hæstvirtan innanríkisráðherra hversu margir erlendir ríkisborgarar eru vistaðir í íslenskum fangelsum nú og hvernig hefur það hlutfall breyst frá árinu 2001, þar að segja frá því áður en að Íslendingar urðu aðilar að Schengen samkomulaginu. Ég held að sé gagnlegt að fá þessar upplýsingar af þessum ástæðum sem ég rakti. Við þurfum að velta fyrir okkur hvort að Schengen samstarfið eins og það er núna veitir okkur þá vernd sem að við ættum að geta haft eða hvort við þurfum að velta fyrir okkur samskonað aðgerðum og Danir eru núna að fást við og eins þurfum við að velta fyrir okkur þessu með framsalið hvort að það hafi gengið eftir eins og ráða fyrir gert.
Til málstekur hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson og svara fyrir spurningu.
Hæstvirtur forseti, ég get tekið undir sitthvað sem að framkom í máli háttvirts fyrirspyrjanda Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar hvað varða Schengen og erfiðleika sem að Schengen aðildin skapar Íslendingum til dæmis hvað varðar einstaklingar sem hefur vísað á brott úr landi eftir að gerast brotlegi við íslensku lög að þá er erfitt að komi veg fyrir þeir komi aftur til landsins sem mitt vegna Schengen aðildarinnar. Hann spyr hversu margir erlendir fangar hafi verið vistaðir íslenskum fangelsum í byrjun maí 2011. Svarið er á þessa lund. Þann 1. maí 2011 voru 30 erlendir fangar í íslenskum fangelsum og þar af voru 11 sem ekki voru búsettir á Íslandi. Þann 13. maí 2011 voru erlendu fangarnir hins vegar 35 talsins, þar af 15 fangar sem ekki eru búsettir á Íslandi. Eins og sést á þessum tölum er fjöldi erlendra fanga mjög mismunandi eftir dögum og getur fjöldin breyst á stuttum tíma. Rétt er að geta þess að erlendum ríkisborgurum sem dæmdir eru í óskilorðsbundið fangelsi tók að fjölga árið 2001 og fjölgaði jafnt og þétt til ársins 2008 en fjöldinn hefur verið nokkuð stöðugur frá árinu 2008. Hversu hátt hlutfall fanga í íslenskum fangelsum voru erlendir í byrjun maí 2011 annars vegar og hins vegar í byrjun maí 2001? Þann 1. maí 2011 var hlutfall erlendra fanga 19% og þann 1. maí 2001 var hlutfall erlendra fanga 8%. Sé hins vegar miðað við 13. maí 2011 er hlutfall erlendra fanga 22% og 13. maí 2001 er hlutfall erlendra fanga 10%. Með öðrum orðum, hlutfallið hefur aukist verulega, en eins og ég gat í fyrra svari mínu, að þá hleypur eða munar getur skipt máli hvaða dagsetningar eru hafðar til viðmiðunar, því að þetta er nokkuð breytilegt.
Til málstökur háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnarsson.
Virðulegu forseti, ég vil þakka hæstvirtur ráðherra fyrir greinangott svar og þó sérstaklega fyrir að svara í raun meiru heldur en var spurt beint um. Ráðherrar mættu taka sér þetta til fyrirmyndar því að eins og hæstvirtur ráðherra benti sjálfur á, þá hefur það ákveðið skýringagildi að bera saman ólíkar dagsetningar með aðeins tveggja vikna millibili og sýnir að þetta er talsverðum sveiflum háð. Engar síður er gagnlegt að fá þessar upplýsingar og meðal annars þær upplýsingar sem að hæstvirtur ráðherra vísaði til að erlendum fjölgum hefði farið fjölgandi frá árinu 2001, árinu sem Íslendingar urðu aðilar að Schengen og fram til ársins 2008. Þetta er innlegg í þá umræðu sem að við þurfum að fara í þetta Schengen samstarf, hvort að hægt sé að bæta það með einhverjum hætti eða hvort að það hafi ekki reynst okkur eins og væntingar stóðu til. Íslendingar voru, ef ég man rétt, eina eyþjóðin í Evrópu sem að varð aðili að Schengen samstarfinu á sínum tíma og Evrópusambandslönd eins og Bretland, Írland, Kýpur og fleiri ákváðu að standa utan Schengen vegna þess að aðstæði þessar ríkja til þess að verja landamæri sín voru alltaf aðra og betri heldur en landa á meginlandinu. Og auðvitað viljum við nýta okkur til eins ítrast að þá möguleika sem við höfum á því að verja landið fyrir skipulagðri erlendri glæpastarfsemi, ég tala nú ekki og sérstaklega fíknefna sölu. Einnig er mikilvægt að verja þá erlendu innflytjendur sem að hingað hafa flust á undanförnum árum fyrir ágangi afbrotamanna úr heimalöndum þeirra, því að því miður hefur það tíðkast og meðal annars gerst á Íslandi að afbrotamenn hafa nýðst á löndum sínum í nýja búsetulandum.
Til málstökur hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónsson og svarar fyrir spurning.
Hæstvirtur forseti, ég vil taka undir þessar áherslur í málflutningi háttvirts þingmanns Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar og það er mjög mikilvægt að við vöndum okkur í þessari umræðu því eins og hann bendir hér réttilega á að þá er friðsamt fólk af erlendu borgi brotið sem hér er búsett verður iðulega fyrir áreiti af hópi þessara aðila og nú kynni einhver að spyrja er glæpahneigð ríkari í röðum þessa fólks, erlends fólks sem hingað kemur en íslensk fólks sem að hér hefur verið. Svo er ekki, alls ekki. Málið snýst ekkert það, því að það er alveg hárrétt sem háttvirtur þingmaður bendir á að við erum að tala erlend glæpagengi sem að ryðjast inn til Íslands og inn í okkar samfélag og þar kemur til kasta Schengen og möguleika okkar til að fylgjast með þeim sem hingað koma. Við erum að tala ágang af erlendum glæpahópum, skipulögðum glæpahópum sem að hingað sækja og eiga ekkert skilt við þá friðsömu heiðvirðu borgara frá þessum löndum sem hér starfa og eru velkomnir hér.
Fleiri af ekki hvað sem fljóðs og fyrirspurninni svarar.